Nu jā, nu mēnesis tātad riķu apkārt zemei, tas attālums no zemes mainās. Reizēm tuvāk, reizēm tālāk. Un šogadien sakrīt tā, ka mēnesis vienlaikus gan tūzemē, gan arī ir pilns mēnesis. Nu līdz ar to viņš izskatās drusku lielāks un drusku spožāks. Nu, bet jāteic, ka tikai drusku, kaut arī no skaitļos tur var teikt, ka tāds notikums nav bijis vesels 68 gadu periodā, bet, nu, patiesībā uz acu jau to ir grūti pamanīt. Tas attālums šodien būs 357 tūkstoši kilometru, un tas ir tikai pa 1000 vairāk nekā vispār, cik mēnesis var mums tuvu būt klāta. Bet, nu, jā, tāds laiks kā šodien, kad lūk līst sniegu apmācies, tad, nezinu, mēs vispār kaut ko redzēsim un pamanīsim no tām.